Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 21. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Počelo suđenje čelnicima Budvanske opštine. Raspisan novi tender za zakup Valdanosa. U avionskoj nesreći u Rusiji 44 poginulih, 25 mrtvih u najnovim eksplozijama u Iraku. Danas reizbor Ban Ki-moona na čelnoj funkciji svjetske organizacije. Večeras počinje ljeto. U emisiji između ostalog poslušajte šta je nakon razgovora sa Rankom Krivokapićem u procesu pridruženja Crne Gore Evropskoj uniji izjavio Leopold Maurer.
Ono što je najbitnije trenutno pitanje izbornog zakona, za čije usvajanje je potrebna dvotrećinska većina i za koji je bitna podrška manjina, potrebni su dodatni napori na reformi sudstva.
Dok se u Podgorici sudi čelnicima Budve, opozicija tvrdi da izgradnja TQ centra u metropoli turizma ima sve osobine afere koju državni tužilac treba da ispita.
Skupština opštine kao zakonodavni dio vlasti je prevaren od strane izvršne vlasti. Mi pojma nemamo o tom ugovoru. Pojma nemamo o prvom, drugom i trećem aneksu koji su nastali poslije tog ugovora.
Bavimo se i pitanjem koliko najavom još jednog kredita za potrebe državnog budžeta dužnička omča sve jače steže Crnu Goru.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača odbacio je na početku suđenja u slučaju zavala optužnicu koja ga tereti za zloupotrebu službenog položaja. Sudija Valentina Pavličić rekla je da ne može da se izjasni o zahtjevu advokata odbrane o ukidanju pritvora optuženima Kuljači, Maroviću i Pinjatiću, već će odluku o tome donijeti viši sud kada dobije odluku Ustavnog suda koji je juče usvojio žalbu o produženju pritvora. Savjet za privatizaciju raspisao je novi tender za dugoročni zakup vojno-turističkog kompleksa Valdanos na 30 godina sa mogućnošću produženja, javlja agencija Mina Biznis. Prethodni tender propao je krajem februara zbog negodovanja javnosti u vezi sa prvorangiranim britanskom kompanijom Cubus Lux. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je tim povodom krivičnu prijavu protiv potpredsjednika vlade Vujice Lazovića. Sigurna ženska kuća iz Podgorice dobitnik je specijalne nagrade Erste fondacije za zajedničku volontersku akciju nevladinih organizacija na unapriđenju životnih uslova štićenika Zavoda za zbrinjavanje invalidnih osoba Komanski most. Akcija je pokrenuta uz podršku Centra za antidiskriminaciju Ekvista i Akcije za ljudska prava. Prva nagrada na konkursu fondacije, koja je svečano dodijeljena u Pragu, pripala je Ženskom autonomnom centru iz Zagreba. Istraga protiv bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera, koji se nalazi u pritvoru u Austriji, još jednom je proširena, ovoga puta sa vrlo ozbiljnom optužbom da je primio mito od 10 miliona eura od mađarske kompanije MOL, koje je za uzvrat omogućio upravljanje hrvatskom kompanijom INA. Iz Zagreba, Eni Zević.
USKOK tereti i bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca za pomaganje Sanaderu u počinjenju kaznenog djela zloupotrebe položaja i ovlasti. U MOL-u oštro odbacuju ove optužbe da su podmitili Sanadera i najavljuju tužbe protiv onih koji to tvrde. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor za sada je bez komentara, kao i na naš upit član nadzornog odbora INE i član pregovaračkog tima sa MOL-om Davor Štern. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić, koji je kao ministar gospodarstva u Račanovoj vladi pregovarao sa MOL-om kada je on tek ulazio u INU, kaže za naš radio kako je to, ako se sumnje potvrde, loša vijest za obje kompanije i obje države.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Putnički avion Tupoljev, koji je letio na liniji Moskva-Petrozavodsk, srušio se sinoć kod sela Besovec. U nesreći, čiji je uzrok najvjerovatniji ljudski faktor, poginulo je 44 putnika, osmoro je teško povrijeđeno. Najmanje 25 osoba poginulo je u eksploziji dva automobila bombe u centralnom dijelu Iraka. Bombe su eksplodirale blizu kuće provincijskog guvernera u gradu Divanija, a u napadu je povrijeđeno više od 30 osoba. Grčka skupština danas će se izjasniti o povjerenju premijeru Jorgosu Papandreu, koji je pozvao naciju da prihvati smanjenje budžeta ili će se suočiti sa katastrofalnim posljedicama. Generalna skupština Ujedinjenih nacija priprema se da odobri drugi mandat generalnom sekretaru Ban Ki-moonu, koji ima podršku velikih članica svjetske organizacije. Bivši ministar spoljnih poslova Južne Koreje nema rivala za novi petogodišnji mandat na čelnoj poziciji svjetske organizacije. I još jedna vijest, večeras u 19 sati 16 minuta na sjevernoj zemljinoj polulopti počinje ljeto i današnji dan je najduži u godini. Ljeto će ove godine trajati 93 dana, 15 sati i 49 minuta i završit će se 23. septembra kada počinje jesen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pola godine nakon spektakularnih hapšenja počelo je suđenje optuženima u aferi nelegalne gradnje na zavali kod Budve, davanjem iskaza bivšeg budvanskog gradonačelnika Rajka Kuljače. On je odbacio krivicu za zloupotrebu službenog položaja u slučaju zavala, odnosno nelegalne gradnje kolektora za desalinizaciju morske vode, istakavši da je sve radio po nalogu Demokratske partije socijalista. Sa suđenja izvještava Srđan Janković.
Nakon čitanja optužnice po kojoj se 12 osoba na čelu sa bivšim gradonačelnikom Budve Rajkom Kuljačom i potpredsjednikom skupštine opštine Budva Draganom Marovićem terete da su zloupotrebom službenog položaja oštetili opštinu Budva za više od milion eura, sudija Valentina Pavličić nije mogla da se izjasni o zahtjevu branilaca da se Kuljači, Maroviću i Đorđu Pinjatiću ukine pritvor, već je navela da će o tome odlučiti vijeće višeg suda. Potom se za riječi javila zastupnica oštećene opštine Budva Spomenka Bilić, koja je prenijela sudu usvojeni zaključak Skupštine opštine Budva da ta opština nije oštećena u slučaju zavala, na što je sudija Pavličić opomenula advokaticu. Gradonačelnik Rajko Kuljača odbacio je navode optužnice o zloupotrebi službenog položaja i naveo da nije uradio ništa mimo zakona. On je kazao da se i kao gradonačelnik, ali i kao građanin borio protiv divlje gradnje, a u samom slučaju divlje gradnje na rtu zavala. Kuljača je rekao da ni jedna inspekcija nije podnijela zahtjev za asistenciju za rušenje objekata na zavali. On je rekao da je od menadžera opštine Aleksandra Tičića bio samo usmeno obaviješten da postoji zahtjev investitora za urbanizovanje zavale, ali da iz agencije za planiranje nije podnijet zahtjev za planiranje tog prostora. Sudija Pavličić je u nekoliko navrata tražila detaljna objašnjenja od Kuljače, konstatujući da je njegova izjava i odbrana pred tužiocem bila konfuzna. Kuljača je negirao izjavu njegove saradnice Miroslave Kujić, koja je rekla da je obavijestila gradonačelnika da treba da raspiše tender za izgradnju objekata i ustvrdio da ni od koga nije dobio takvu sugestiju. Kuljača je rekao da nije znao ni da je za urbanizaciju zavale izabran zavod za izgradnju Budve, te da je u Budvi imao svega dva inspektora, od kojih je, kako se izrazio, jedan bio neupotrebljiv. Kuljača je rekao da je od Ministarstva za urbanizam zahtijevao više inspektora, ali da ih nije dobio. Kuljača je izrazio čuđenje zbog čega u ovom predmetu nema ostalih, posebno državnih institucija, kao što je distribucija, državna inspekcija, nadležna ministarstva i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i konstatovao da je cio predmet pao na jednog inspektora i gradonačelnika. Drugi dio optužnice se odnosi na izgradnju fabrike za desalinizaciju vode u Budvi, gdje su tužioci naveli da je gradonačelnik Budve Rajko Kuljača zloupotrijebio službeni položaj tako što je mimo zakonskih pravila sa rusko-crnogorskom kompanijom Zavala Invest usmeno dogovarao gradnju postrojenja za pretvaranje morske vode u pijaću. Kuljača je rekao da je u taj projekat ušao nakon sugestija, razgovora i praktično naloga iz Demokratske partije socijalista i ustvrdio da zbog velikog problema sa vodom nije imao vremena da raspisuje tender. Kuljača je rekao da se oko te gradnje konsultovao sa Borom Lazovićem iz opštinskog odbora DPS-a i Svetozarom Marovićem, potpredsjednikom vladajuće stranke i drugim subjektima. Sugestija je bila jedinstvena da se što prije mora izgraditi fabrika za desalinizaciju. Na više potpitanja sudije Pavličić, Kuljača je rekao da se moralo krenuti u izgradnju zbog spašavanja turističke sezone, da nije bilo predračuna radova, te da su dobili nalog da vode mora biti u Budvi do ljeta 2008. godine. Tokom odgovaranja na pitanja sudije, Kuljači je pozlilo zbog čega je određena pauza nakon koje je nastavljeno davanje iskaza. Tužilac Lidija Vukčević je predložila i 25 svjedoka za suđenje akterima slučaja Zavala, a među kojima je i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, brat optuženog Dragana Marovića. Kuljača i Marović su uhapšeni krajem decembra prošle godine od kada se nalaze u pritvoru, kao i Đorđe Pinjatić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok se u Podgorici sudi bivšem predsjedniku i potpredsjedniku Budvanske opštine, novo budvansko rukovodstvo suočava se sa optužbama opozicije da izgradnja tamošnjeg TQ centra ima sve osobine afere u koje državni tužilac treba da ispita zakonitost aneksa ugovora koji su ostali skriveni od javnosti. Iz Budve opširnije, Jasna Ukićević.
Ugovori njegovi aneksi o izgradnji TQ centra u Budvi potpisani su mimo odobrenja lokalnog parlamenta, tvrdi odbornik SNP-a Božidar Vujičić.
Skupština opštine kao zakonodavni dio vlasti na lokalnom nivou je prevaren od strane izvršne vlasti. Mi, počeši od predsjednika skupštine, pa preko svih ostalih, pojma nemamo o tom ugovoru. Pojma nemamo o prvom, drugom i trećem aneksu koji su nastali poslije tog ugovora.
Vujičić ukazuje i da višemilijonski posao nije mogao biti sklopljen bez znanja čelnika lokalnih vlasti.
Ovo što se uradilo je apsolutno više nego dovoljan razlog da se raspusti ova skupština. Jer ova skupština je izabrana za predsjednika, tadašnjeg potpredsjednika, koji je zajedno sa bivšim predsjednikom vrlo dobro znao o namjeri da se iza leđa skupštine opštine izgradi TQ centar plaža.
U izgradnju TQ plaza, odnosno partnerstva sa Trade Unionom, opština Budva je uložila oko 20 miliona eura, no opozicija tvrdi da je aneksima ugovora, do sada nepoznatim javnosti, mnogo toga izmijenjeno iz primarnog dogovora, pa i spratna garaža koju je grad trebao dobiti.
Ne radi se tu o kiosku, jedno malo ili da kažemo nekakvoj maloj investiciji. To je investicija koja je opštinu koštala 9,5 miliona po osnovu komunalija, 5,5 miliona po osnovu zemljišta, 2 miliona po osnovu nadzornog organa. To je što je zvanično.
Iz SDP-a, koalicijonog partnera vladajuće DPS, pozvali su na objavljivanje detalja dogovora opštine i Trade Unika, Branislava Dapčević.
A pošto ova skupština nije donosila odluku na bazi koje bi se napravio ugovor, naravno i odbira je. Moj predlog da stručna služba koja je zadužena podnese izvještaj ovoj skupštini, jer iz ovog ugovora niti ima odluke opštine, nego se poziva na program investicionih aktivnosti gdje je predviđeno 2 miliona i na bazi te stavke ušlo su aranžman za praktovanje.
DPS najavljuje da će 4 godine nakon potpisivanja ugovora o saradnji sa Trade Unionom javnost saznati kakav je zapravo dogovor potpisan, te da će se ipak graditi garaža u centru grada.
Da li će biti brisana garaža sa katastarske parcele broj 2200? To mogu da kažem da neće, jer sam od strane predsjednika opštine informisana, pošto smo juče pitali, da je sa obrađivačem plana konstatovano da garaža ostaje na svojem mjestu, jer ona je osnovna ugovorna obaveza i kao što ste vidjeli iz aneksa, nije nijednim potezom ukinuta kao obaveza suinvestitora da bude izgrađena, nego je činjenica da mi nismo obezbijedili uslove da suinvestitor uđe u posjed, odnosno da raspolaže samim zemljištem, iz tog razloga ona do sad nije izgrađena.
Istovremeno, predsjednik Skupštine Krsto Ljubanović ovako odgovara na poziv opozicije da se ispita izgradnja TQ centra.
Tačno je da su nas birali građani, ali birali su građani i ljude koji rukovode i koji su rukovodili izvršnom vlašću opštine. Prema tome moram reći da sam vjerovao svim tim ljudima i ako su me obmanuli u svemu tome, i mene i nas ovdje koji sjedimo, to je njihova stvar, vjerovatno da će imati određene posljedice za to, ali ja, vjerujte mi, ne mogu potezati nikakvo pitanje da ja niti mogu niti hoću.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Slijede ostale aktuelnosti dana. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić razgovarao je sa ambasadorima zemalja Evropske unije o procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Nakon sastanka novinarima su se obratili šef delegacije Evropske unije Leopold Maurer i Krivokapić. Maurer je naglasio značaj usvajanja nekoliko važnih zakona tokom ljeta.
the first key priority.
Ono što je najbitnije trenutno pitanje izbornog zakona, za čije usvajanje je potrebna dvotrećinska većina i za koji je bitna podrška manjina, oko kojeg je postojao dijalog, ali za koji još uvijek nije našao rješenje. Mi trenutno imamo predlog Venecijanske komisije za čije usvajanje je potrebna dvotrećinska većina i za čiji rok je usvajanje predviđen 30. junove godine. Potrebni će dodati napori na reformi sudstva, za koje također smatramo da nije stvar. Postoji također broj i drugih zakoni koji se sada moraju usvojiti, a jedan od najvažnijih vezano za pitanja protiv diskriminacije je zakon o također tu su i zakoni o financiranju političkih partija i zakon o sprječavanju konflikta interesa koji se također moraju usvojiti u ovom narednom periodu. Ono što je za nas bilo bitno, to je da čujemo da je parlament posvećen ispunjavanju ovih obaveza i to ono što smo čuli da se ne bježi od toga da će se raditi i u avgustu da se ove obaveze ispune i to nas raduje da znamo da će se one ispuniti.
All this will be really done.
Bio to Leopold Maurer. Ranko Krivokapić je odgovarajući na novinarsko pitanje da li postoje garancije da će se izborni zakon usvojiti do kraja jula, odgovorio da garancija nema, prije svega zbog uslova dvotrećinske većine.
Uvjeren sam bio i kad sam predložio zakon, kao što znate, ostala je samo jedna stvar sporna, učešće stranaca u biračkom spisku. I tada je zakon bio spreman za usvajanje. Ostaje i Venecijanska komisija čak to shvatila samo politička pitanja. Politička volja da se uradi jer pravnih sporova više suštinskih nema među najvećom većinom, trojčetvrtinskom većinom, ima se nekim manjinskim partijama, ali tu je stvar želje da se ima 100% svojih zahtjeva i nedostatka političke, rekao bi čak političke volje, ali i političke tradicije da shvatite da ne možete dobiti 100% svojih zahtjeva biste za nešto glasali. I mislim da je tu prostor malo realnijeg i malo evropskih ponašanja. Ka konsenzusu mi ne odustajemo do posljednjeg dana 31. jula, ako treba i avgusta, ćemo raditi da dođemo do tog konsenzusa. Nadam se da to neće biti prepreka za dobijanje pregovaračkog statusa, ali funkcionišemo kao da je to osnovna prepreka za dobijanje pregovora i tako se parlament mora ponašati. Sve je u razumijevanju koje je sad u političkoj rani, jer je pravni dio tako reći zato. Dalje pokušamo da u njemu nađemo neka poboljšanja, ali on nije suština pregovora. Suština je pregovora kako dođe do političke volje i ona je djelimično, ako ne i dominantno unutar partija i tu treba naći osnovnu motivaciju za glasanje zakona.
Kaže o šansama da se izborni zakon usvoji do kraja jula predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:48. Crnogorsko ministarstvo financija i Svjetska banka počeće ovih dana pregovore o kreditu vrijednom 85 miliona dolara, odnosno 60 miliona eura, da bi se ponovo zakrpila rupa u budžetu. Iako se najavljuje da će biti povoljniji od komercijalnih, konkretni uslovi će se znati tek po okončanju pregovora. S obzirom na to da se od prošlog septembra zadužila za više od pola milijardi eura, za sada je jedino izvjesno da se Crnoj Gori dužnička omča sve jače steže. O tome Esad Krcić.
Iako se već do aprila ove godine za svega 6 mjeseci Crna Gora zadužila za preko pola milijarde eura, najavljuje se nova pozajmica od 60 miliona eura. Crna Gora će u četvrtak početi pregovore sa Svjetskom bankom o definisanju uslova za ovaj kredit koji treba da bude iskorišćen za finansiranje ovogodišnjeg budžetskog deficita, a novac bi trebalo da bude povučen u oktobru. Iz Ministarstva financija je za sad samo napomenuto da se radi o dugoročnom kreditu povoljnijim od komercijalnih. Podsjetimo, Crna Gora je krajem septembra prošle godine realizovala prvu emisiju euro obveznica kojima je prikupila 200 miliona eura. Rok za izmirenje tog duga je 5 godina, a u međuvremenu će se u godišnjim ratama otplaćivati kamata koja će ukupno biti skoro 80 miliona eura. Kada se dodaju ostali administrativni troškovi, suma se penje za još nekoliko miliona. Prije samo 3 mjeseca, početkom aprila, Crna Gora se još jednom zbog servisiranja prethodnih dugovanja i krpljenja budžetskih rupa zadužila za još 180 miliona eura na međunarodnom tržištu kapitala. Novac je ponovo pozemljen na 5 godina, a kamate će samo za ovu pozajmicu koštati više od 65 miliona eura. Profesor ekonomskog fakulteta fakulteta Saša Popović, govoreći za naš program, izražava bojazan u vezi dugova koji se gomilaju i kapaciteta za njihovo vraćanje u roku.
Plašim se da će zaduživanje Crne Gore postati nacionalni sport. U tako kratkom vremenskom okviru od tih 9 mjeseci 3 puta se zadužujemo i očigledno da neke stvari sistemske se ne mogu rješavati domaćom akumulacijom. Dug se nagomilava vremenom. Ne znam kakvi su kapaciteti za otplatu tih dugova s doglednom vremenu. 2015. odnosno početak 2016. je zaista blizu kada dospijevaju na otplatu glavnice euro obveznica. Sada novo razmišljanje o novom zaduženju zaista nimalo svijetla informacija.
Čini se da bilo je ranije takvih komentara da se u vladi računa na amortizaciju tolikog zaduživanja kroz neki budući rast bruto domaćeg proizvoda. Da li je realno očekivati neki značajniji rast BDP-a?
Ja mislim da bi takva jedna konstatacija od strane vlade da se amortizacija zajmova može osloniti na rast društvenog bruto proizvoda mora dokumentovati koji su to generatori rasta društvenog bruto proizvoda. Za tu informaciju smo ostali uskraćeni. Koji su to sektori, gdje to očekuje vlada značajni rast koji će pomiriti ekonomiju Crne Gore na više?
Ako biste opasnost od ovolikog zaduženja ocjenjivali na skali od 1 do 10, koliko bi to bilo?
Pa ja mislim da smo se već primakli jednoj finoj sedmici.
Evropska unija i sama ima velike probleme zbog budžetskog deficita pojedinih država, od kojih je najproblematičnija Grčka, koja je na ivici bankrota. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer nije zabrinut zbog naglo rastućeg crnogorskog spoljnog duga.
I think that Montenegro who has autonomously adopted the euro.
Uzevši u obzir činjenicu da Crna Gora trenutno ima euro i da ispunjava te uslove iz Maastrichtskih kriterijuma, trenutno je u Crnoj Gori delegacije Svjetske banke i tu se razmatra o novom financiranju Crne Gore, ali ja smatram da je situacija u Crnoj Gori stabilna i ne vidim neke probleme.
Is in a rather stable condition and I don't see any problems with regard to Montenegro and the euro here.
Čini se da ni u vrhu države ne postoji zabrinutost u vezi rasta zaduženosti. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Danas smo naše redovne konsultacije na premijeri ja razmatrao to pitanje i dobio su vjeranje će biti pokušaj da ostane maksimalni cilj do 3% budžetskog deficita. Dobio su vjeranje od premijera pitujući da sve da dođemo tih 3% deficita.
Što se tiče budžetskog deficita, ali što se tiče visokog nivoa zaduženosti?
Korelacija je čista. Ako ne bude, ako budžetski deficit bude sve manji i manji, lakše ćemo vraćati svoje anuitete, neće biti potreba sljedećeg zaduživanja. Mi smo sad imali 2 zaduživanja i mi se obveznica, ali ako smanje budžetski deficit, bit će više sredstava za vraćanje tih kredita. Jedno od tih zaduživanja je bilo pokrivanje kihanih kredita, tako da ću u najveći dio iznosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Avionska nesreća u Rusiji udarna je vijest na svjetskoj sceni. Najmanje 44 osobe su poginule, 8 ih je povrijeđeno u padu Tupoljeva, koji se srušio pri slijetanju na aerodrom u Petrozavodsku na sjeverozapadu Rusije. Iz vlade u Moskvi saopšteno je da je najvjerovatniji uzrok nesreće greška pilota. Detaljnije Biljana Jovićević.
Avion Tupoljev 134 kompanije Rusair s 52 osobe, 43 putnika, 9 članova posade srušio se pri pokušaju slijetanja po gustoj magli na aerodromu Bosovec pokraj Petrozavodska u ruskoj pokrajini Kareliji. Do nesreće je došlo kilometar prije aerodromske piste. Avion je udario na tlo, raspolovio se na dva dijela i zapalio, prenio je Reuters. Od udara trup aviona se razbio. Osmoro ljudi preživjelo je nesreću i sa jakim opekotinama prevezeno je u bolnici u Petrozavodsku. Sedmoro je u životnoj opasnosti, među njima je i 10-godišnje dijete. Tijela poginulih bila su razbacana po autoputu, rekao je jedan izvor agenciji Interfax i ispričao da je prizor bio zastrašujući. Associated Press bio je na mjestu nesreće.
Это вот только как раз подъехали. Уже пожарище было, самолет упал.
Avion je letio na liniji iz Moskve i većina putnika su Rusi. Obje crne kutije pronađene su na mjestu nesreće. Tupoljev 134 avion sovjetske proizvodnje, čiji je prvi let bio 1967. godine. U trenutku nesreće padala je kiša i bila je jaka magla u toj oblasti. Kako je prenio Reuters, zamjenik ruskog premijera Sergej Ivanov rekao je da je najvjerovatniji uzrok nesreće bila greška pilota. Na osnovu prvih dostupnih podataka, greška pilota je jasna. Po veoma lošim vremenskim uslovima, on je skrenuo desno od piste i uslovima magle nije uopšte uspio da vidi ni autoput sve do posljednjeg trenutka, a na kraju nije ni pronašao pistu, rekao je Ivanov u Parizu, gdje se nalazi zajedno sa premijerom Vladimirom Putinom. Ova nesreća zbog loše vidljivosti, prema riječima Ivanova, podsjetila je na onu u kojoj je aprila 2010. poginuo poljski predsjednik Lech Kaczyński zajedno sa još 90 ljudi. Direktor aerodroma Petrozavodsk Andrej Kuzmicki prethodno je rekao da je moguće da se nesreća dogodila zbog loših vremenskih uslova, dok je drugi zvaničnik sa aerodroma međutim rekao, a prenosi i Tartas, i da je moguće da je riječ o kvaru pomoćnog sistema za slijetanje na aerodromu. Ne rade svjetla jakog intenziteta na pisti, koja je trebalo da budu upaljena u slučaju lošeg vremena, rekao je taj zvaničnik i dodao da je pravo pitanje koje treba da se otkrije zašto avion nije pokušao da sleti na pistu, nego na autoput.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jedna tema iz Crne Gore. Šta sve sadrži i koje obaveze propisuje novi pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima? U toku je javna rasprava, a ključne tačke za sada su crnogorski jezik u elektronskim medijima, emitovanje programa za maloljetne osobe, kao i neophodnost uvođenja institucije lektora kako bi se smanjila nepismenost u medijima. Više o tome Predrag Tomović.
Ne dijeli jezik samo političke partije i njihove birače u Crnoj Gori, već su i medijska zajednica, ali i regulatori u dilemi kako da regulišu upotrebu crnogorskog jezika u programskim sadržajima elektronskih medija. Momčilo Stojanović iz Agencije za elektronske medije kaže da bi prema budućem pravilniku elektronski mediji bili dužni da objavljuju radio ili televizijske programe na crnogorskom jeziku ili na drugom jeziku u službenoj upotrebi. To znači da će mediji morati da titluju i prevode strane sadržaje na crnogorski jezik.
Da to u Crnoj Gori nije ni lako, a za ogromnu većinu naših emitera ni jeftino ostvariti, nesporna je činjenica. Zato smo predložili za razmatranje stav 2 člana 52 u pravilniku, kojim se propisuje da su elektronski mediji dužni da titlu ili sinhronizuju na crnogorski jezik kupljene strane programe, osim ako su proizvedeni ili već titlovani na hrvatski, srpski ili bosanski jezik.
Titlovanje i prevod na crnogorski jezik moglo bi skupo da košta crnogorske elektronske medije, svjesni su i u televiziji Vijesti, njihov predstavnik Zarija Milić.
Kroz povećanu cijenu titulanja, koja se kreće zavisno od jezika, ali ne ispod 150 eura po satu programa, primjenjivanjem ovog člana 52 ugrozit ćemo finansijsku održivost naših elektronskih medija.
Još jedna dilema u novom pravilniku o programskim sadržajima u elektronskim medijima i veoma rigorozan tretman pitanja zaštite maloljetnika od neprimjerenih sadržaja. Tako će isticanje upozorenja sa brojem 12 za taj uzrast biti obaveza svim emiterima, i to samo u određenom terminu. Ponovo Momčilo Stojanović.
Kriterijumi su veoma strogi i značilo bi da prije 20 sati uveče nije moguće prikazivati sadržaje kojima inače obiluju programi naših elektronskih medija, i bojimo se da bi mnogi od njih imali realan problem oko raspoređivanja programa do tog termina. Možda ne bi bilo neuputno razmisliti da eventualno ovu kategoriju izostavimo iz pravilnika.
Sporno je i da li maloljetne osobe mogu da se pojavljuju u medijima bez odobrenja roditelja. Prema pravilniku to je zabranjeno. Dragan Popadić iz Tivatskog radija.
Za mene ovo ne treba da ostane tako formulisano, da je tako mi ne bismo imali u elektronskim našim medijima mišljenje cetinskih gimnazijalaca, koji su nas sve naučili demokratiji, zauzimanju svog mišljenja i odbrani tog mišljenja na jedan kulturan i rekao bih gotovo iznenađujući način za njihov uzrast.
Novinari, urednici i predstavnici regulatora kategorični su da je nivo pismenosti u crnogorskim medijima na niskim granama. Regulator je pravilnikom o programskim sadržajima nametnuo neophodnost angažovanja lektora koji bi bio brana tom rastućem problemu. No koje to glasilo u Crnoj Gori u vremenu krize može da priušti angažovanje lektora, pita Dragana Zečević Flamanski iz radi Herceg Novi.
Teško da koja naša kuća može da ga ima i u ovo vrijeme da ga plati.
Momčilo Stojanović.
Ako je za medije preveliki zahtjev da korektno govore javno, onda ja ne znam što može da se njih traži. Vi masovno imate upotrebu jezika ulice, a mediji govore o sačekušama. To je jezik tih grupa, a ne jezik javnosti, ovaj, pa kad ne bi trebalo. Govore, Momčilo Stojanović pao sa 500 grama, pao, i tako dalje, i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Počelo je suđenje čelnicima Budvanske opštine. Raspisan je novi tender za zakup Valdanosa. U avionskoj nesreći u Rusiji 44 poginulih, 25 mrtvih u najnovim eksplozijama u Iraku. Danas reizbor Ban Ki-moona na čelnoj funkciji Ujedinjenih nacija. Večeras počinje ljeto. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević.